Revista Syri Ynë, botim periodik i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, numër 19. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj reviste shpërgjegjësie vetëm me Shoqatës së të Verbërve të Kosovës dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimit të Bashkimit Evropian. Përmbajtja. Editorial. Java e njeriut më shkop të bardh. Për kujtim Mehmet Kastrati, ndryshimet në rregulloren e Komisionit Mediko-Social. Punësimi i personave të verbër në kuadër të masës 1.6 të qeverisë, umbajt kuvendi qendror i shoqatës, kronika, aktivitetet e shoqatës së të verbërve të Kosovës, QBMK aktivitete në përmirësim të arsimit, aktivitetet sportive. Editorial. Tetori është muaj gjatë të cilit java ndërkombëtare e njeriut në shkop të bardha përkujton angazhimin tonë të përvitshëm për të sensibilizuar publikun për persona të verbër, nevojat e tyre dhe për të rritur angazhimet tona të përbashkëta lidhur me mirëqenien e komunitetit që përfaqësojmë. Është një javë në të cilin në komuna dhe anëkën Kosovës në rrugë, ambiente dhe në për institucionit të Kosovës u dëgjua fjalë personave të verbër. Zyrtarët, qytetarët dhe një publik i gjerë njoftuan me punë dhe arritjet, u bën thirrje për më shumë angazhim dhe u prezantuan nevojat e komunitetit. Këtë vit java ndërkombëtare e njeriut me shkop të bardhë vjen në vitin pasues pas vitit 2022 kushtuar personave me aftësi të kufizuara, veprimet dhe fryma e së cilit ende është e pranishme në formë të referencave të aktiviteteve të realizuara atyre që janë në bimësi dhe rekomandimeve që kanë dalë edhe janë shpërndarë në për institucionit e Kosovës nga niveli lokal deri në qendër. Angazhimi i përbashkët, udhëzimet e dalë nga qeveria, sensibilizimin nga shoqatat e të verbërve dhe aktorët tjerë, si dhe nga vetë komuniteti, kanë ndikuar që në Kosovë të ketë më shumë se asnjëherë vetëdije për personat e verbër dhe obligimet që ka shoqëria për ta. Ashtu si kurse pushtetin e të gjitha halkat e ti, biznesi dhe vetë shoqëria ka më shumë se kur një pasqyrë me më shumë të qartë të nevojave dhe obligimeve që ka secili. Angazhimi i personave të verbër në praktik krijimin e përvojave personale po ashtu ka qenë jashtëzakonisht i dobishëm dhe ka pasur efektin edukues të shoqërisë. Rezultatet e gjithë këtij angazhimi në bazë të gjerë i ka shijuar komuniteti gjatë këtij viti dhe në vazhdim. Temat e mësipërme janë të parashtruara në artikujt e këtij numri të revistës Syri Ynë. Fatkeqësisht ka mbetur edhe më shumë punë për të bërë, pasi nuk mjafton vetëm vëmendja dhe vullneti i mirë. Shoqëria duhet të krijojë mekanizma për të garantuar statusin që ligji u anjë personave të verbër, prandaj ende ka shumë pabarazdi vështirësi me të cilat komuniteti përballet për çka shoqata është një proces i vazhdueshëm informimi, vetëdijësimi dhe avokimi. Një pjesë e këtyre aktiviteteve janë të paraqitura në artikujt në vazhdim. Ato kryhen me mbështetje nga donatorët dhe angazhojnë qindra persona që përpiqen për të dhënë kontributin secili në fushën e vet. Revista jon paraqet vetëm një pjesë të vogël të këtij angazhimi që po ndodha në kënd Kosovës. Java e njeriut me shkop të bardhë. Java ndërkombëtare e njeriut me shkop të bardhë në datat 15 deri në 22 tetor, edhe këtë vit është shënuar me një sër aktivitetesh që janë mbajtur në Kosovë organizuar nga shoqata e verbërve të Kosovës me partnerët e saj nga qeveria e Kosovës, shoqatat ndërkomunale dhe komunale të verbërve, qendren burimore për mësim dhe këshillim Gjelatin Deda, biblioteken për të verbër në Prishtinë e tjerë. Aktiviteti kryesor u mbajt në Prishtinë ku shoqata e verbërve të Kosovës në bashkëpunim me zyrën për qeverisje të mirë, zyra e kryeministrit, mbajti një konferencë kushtuar javës ndërkombëtare të njeriut me shkop të bardhë. Konferencën e udhëhoqi drejtori i ZQMZK, zoti Habib Tajridini, ndërsa në panel ishte zoti Daud Tishuki, kryetar i SHVK-s, zoti Halil Kurmehaj, këshilltar i zëvendës kryeministit e parë, zonja Lulita Kabashi nga Mashti, zonja Leonora Nikçi nga Kfori, zoti Bujar Kadriu, UD i drejtorit ekzekutiv në FKK, Gjavit Kastrati drejtorit QBMK-s, Gjelatin Deda Pej, zotri Rinor Imeri, nga Federata e Sporteve për të Verbër dhe zyrtar të tjerë të institucioneve përfaqësuese të organizatave të personave me aftësi të kufizuara, persona të verbër dhe media. Gjatë kësaj konference, kryetari zotri Tishuki fillimisht bëri një prezantim të rëndësishëm të javës së shkopit të bardhë dhe gjithashtu theksoi nevojat që kanë persona të verbër në përgjithësi, por edhe u bë thirrje për veprim nga ana e institucioneve për zbatueshmërinë e ligjit për persona të verbër dhe pse ka pasur nisma të mira siç është sinteza vokale në gjuhën shqipe, e cila është proces për zhvillim të saj. Tishuki ka bërë një përmbledhje të historisë së javës së shkopit të bardhë deri në ditët e sotme dhe rëndësinë që ka ajo. Habib Hajredini, drejtori zyrën për qeverisje të mirë pranë kryeministrisë, tha se angazhimi me SHVK ka qenë i vazhdueshëm në aktivitete për shumë fusha. Në radhë të parë i referua sintezës vokale si një projekt dhe arritje madhështore. Qeveria është në fazën e hartimit të strategjisë për personat me aftësi të kufizuara, që do të jetë një ndihmës në vjetet në vazhdim, kurse një tjetër proces është ai miratimit të konventës së personave me aftësi të kufizuara në Kushtetutën e Kosovës, që është një proces për të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, që pritet të shtojë angazhimet e institucioneve në mbrojtje dhe garantimin e të drejtës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Pas tyre kanë folur edhe zonja Luleta Kabashi për angazhimet që ka pasur Ministria e Arsimit si një nga ministrit e angazhuara shumë gjatë viteve të fundit. Zotri Halil Kurmehaj nga zyra e zëvendës kryeministit tregoi aspektet ligjore të ndryshimeve që po ndodhin në legjislacionin kosovar, duke përmendur ligjin për zyrtarët publik që sapo ka hyrë në fuqi, i cili normon punësimin e PAK, si dhe miratimin e një akti të brendshëm për procedurat e punësimit të personave me aftësi të kufizuara, duke cekur edhe mundësinë e kryerjes së praktikës profesionale në kryeministri për persona të verbër. Javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë këtë vit përkon edhe me 20 vjetorin e themelimit të shoqatës së të verbërve të Kosovës. Me këtë rast SHVK ndau këto mirënjohje për kryeministrin e Republikës së Kosovës Zotin Albin Kurti për angazhim në shpallin e vitit 2022, vit i personave me aftësi të kufizuara, vedisim, angazhim dhe hapa konkret për qasje të barabartë për të gjithë. Ministrin e Arsimit zonjën Arbrien Agafsi për krijimin e mundësive konkrete drejt zhvillimit të sintezës vokale në gjuhën shqipe. Mjekën Anita Mulolli Vrajolli për kontributin e dhënë në vlerësimin e personave të verbër përmes Komisionit Shtetëror Mediko-Social. Ejub Rashica, aktivist i dalluar i shoqatës. Enver Ulaj për angazhim në aktivitetet dhe fuqizim të shoqatës së të verbërve të Kosovës. Emine Prekaj Kuqi për kontributin e dhënë në përmirësimin e jetës së personave të verbër në Kosovë. Ndërsa një mirënjohje postmort për aktivistin Endjer Megjithfoniçi për kontributin e dhënë në vitet e tëra për persona të verbër. Në javën e njerëzit me shkop të bardhë organizohen për të ngritur vedije dhe rritur angazhimin për personat e verbër në të gjithë botën dhe zhvillohet në datat 15 deri në 22 tetor kudo në botë. Një fjalë për javën e njerëzit me shkop të bardhë, shkruar nga Leonora Nikçi nga revista For You e Kforit. Java e njerëzit me shkop të bardhë nënkupton shumë më tepër se vlerësimi i një mjeti ndihmës. Ajo është dëshmi e qëndrueshmërisë, forcës dhe aftësive të jashtëzakonshme të individëve me vështirësinë të parë. Shkopi i bardhë është mishrimi fuqishëm, pavarësisht dhe vendosmërisë së palekundur për të kalimin e sfidave të jetës. Për këtë arsye ne jemi mbledhur sot dhe jo vetëm për të nderuar shkopin e bardhë, por ç'është edhe më e rëndësishme për të treguar respektin tonë ndaj këtyre individëve të jashtëzakonshëm që ky shkop i përfaqëson, sepse ai është simboli i një komuniteti të njerëzve të veçantë, të cilët përshkojnë një botë përplot me pengesa, me hir, vendosmëri dhe shpirt të palekundur. Në kuadër të këtij komuniteti ne gjejmë individ që i tejkalojnë kufizimet nga vështirësitë e tyre në të parë, duke u kredhur në udhëtimet mahnitshme të arritjeve, eksplorimeve dhe frymëzimit. Ata janë akademik, artist, profesionist dhe ndrimtar që e zgjojnë frymëzimin tek të gjithë ne. Një prej mënyrave se si ne shprehim mbështetjen për komunitetin e personave të verbër dhe me vështirësinë të parë dhe përmes publikimit vjetor të revistës sonë në shkrimin Braille. Ne besojmë që revista For You Magazine në Braille luan një rol thelbësor në rrëzimin e pengesave. Përmes saj ne sigurohemi që personat me vështirësinë të parë të fitojnë qasje në një thesar të informacionit, tregimeve dhe ideve. Për më tepër, ajo e ofron një platformë për zërat që e meritojnë që të dëgjohen dhe tregimet që kërkojnë që të tregohen. Duke e pasur këtë parasysh, For You Magazine, në gjashëm javën e njeriut me shkop të bardhë, është një sistem bështetësi çmuar. Ajo krijon lidhje mes nesh, nxit mirëkuptim dhe instalon empati ndaj tyre, vendosmëria të cilëve e ndriçon rrugën përpara. Ajo qëndron si një dëshmi e përkushtimit ton kolektiv ndaj gjithëpërfshirjes, qashmërisë dhe mundësive të barabarta. Ajo shërben si një rrezë e shpresës së unitetit. Gjithsesi, teksa e festojmë javën me njerëzit me shkop të bardhë, ne duhet të reflektojmë edhe për punën që na pret në të ardhmen. Shtektimi ndrejt një bote më gjithëpërfshirëse dhe më të qasshme vazhdon përpara dhe kërkon nga ne përkushtim dhe avokim të pakursyer. Le të frymëzohemi nga shpirti i palekundër i atyre që mbështeten tek shkopi i bardhë për të përkushtuar një botë që shpesh duket frikësuese. Le të na shërbejë kjo ndjenjë përbashkët e unitetit sot si një forcë motivuese. Në fund mos të harrojmë se fuqia vërtet e shkopit të bardhë nuk është vetëm në formën e tij fizike, por edhe në shpirtin, vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë e atyre që e tundin atë. Për ne të tjerët është detyra jonë që të bëhemi kampion të mbështetjes, që të qëndrojmë si aleat në betejën për të drejtat e barabarta dhe që të avokojmë për ndryshime pozitive. Duke ju falenderuar, uroj që java e njeriu me shkop të bardhë Të vazhdoj të na frymëzoj të gjithëve që të ecim përpara dorë për dore me personat e verbër dhe me vështirësinë të parë, duke i mbështetur ata në rrugtimin e tyre drejt një të ardhmeje më të ndritur dhe më gjithëpërfshijëse. Aktivitetet e javës së njerëzit me shkop të bardhë nëpër komuna. Aktivitete për ndërt të javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë janë organizuar edhe ndër qytetet të tjera të Kosovës. Përmes shoqatave komunale dhe ndërkomunale të verbërve, aktivitete nga më të ndryshme sportive, kulturore, por edhe konferenca, akademi dhe ngjarje të ndryshme. Në shoqatën ndërkomunale në Prishtinë janë organizuar tubimi antarëve për të diskutuar rreth aktiviteteve të parapara gjatë kësaj javë. Janë organizuar gara shahu, shkrim lexim në brail, puntori artizane, orientim në hapësirë dhe loj futbolli. Nga data 16/10/2023 deri me 19/10/2023, garat janë mbajtur në Shqipëri kurse turniri i futbollit për të verbër në Prishtinë me lojtarët e SHNVP-së Prishtinës. Gjilan me datën 19 tetor është mbajtur një konferencë përmbyllëse me pjesëmarrës të ndryshëm institucional dhe bashkëpunëtor e kontributdhënës në këtë shoqatë. Gjithashtu gjatë kësaj konference përveç tjerash është nda mirënjohje për ata që kontribuan më shumë gjatë vitit 2023 për shoqatën ndërkomunale në Gjilan, dhe një ndërta ishte edhe kryetari i shoqatës së të verbërve zoti Daut Tishuki për kontributin që po jep për personat e verbër që nga themelimi i shoqatës. Prizren, edhe në Prizren janë mbajtur gara shahu për ndërt të javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë në SHNVPZ. Janë mbajtur aktivitete të ndryshme, një aktivitet ka qenë takimi me gra dhe vajza të verbra, të cilat kanë qenë me datën 17 dhe 18 tetor, të cilat kanë qenë të mbështetura nga Departamenti i Kulturës, Rinjës dhe Sportit, Komuna e Prizrenit, me këta lojtarë dhe me këto barazime. Hysni Buçaj, 4 fitore, 1 barazim. Përparim Krasniqi, 4 fitore, 1 barazim. Kujtim Misini, 3 fitore, 2 humbje. Ndërsa Lojra u zhvillua edhe me këta antarë, me Lojra Mitësore, Valon Abdurrahmani, Sadik Kastrati, Ylka Berisha. Gjakov, shoqata e të verbërve Gjakova me datën 16/10/2023 në ora 11 në restorant Jeta Piskot, Gjakov hap javën ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë. Pjesëmarrës kanë qenë edhe figura publike si kryetari i komunës zotri Ardian Gjini, deputeti i kuvendit të Kosovës, Hisen Berisha, zyrtar komunal e asambleist, si dhe tëftuar të tjerë nga shoqëria civile. Programi ka pas këto pika. Program festiv, pajisje personale të verbërve me aparatura akustike shëndetësore, turnir në shah, ndarja e mirënjohjeve. Mitrovic janë mbajtur aktivitetet e ndryshme, një nga aktivitetet më të rëndësishme ka qenë marshimin e qytet me shkop të bardhë, të cilët kanë pas për qëllim ngritjen e vetdijes së opinionit publik për komunitetin e të verbërve. Gjithashtu dhe Istohu ka mbajtur Akademi Solemne me zyrtar komunal dhe pjesëmarrës të ndryshëm për shënimin e javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë. Për kujtim, kolegu ton Mehmet Kastratit 1957-2023. Derisa ishim në përfundim të kësaj reviste, morëm lajmin për vdekjen e aktivistit të shquar të shoqatës së të verbëve të Kosovës, kolegu të miku ton Mehmet Kastrati. Lajmi nga ndarja e tij nga jeta në moshën 66 vjeçare, na erdhi i papritur dhe na goditi të gjithëve. Kolegu ynë me të cilin ndam vitet e tëra jete, ndroi jetë në kohën më të mirë kur prisnim t'i kushtojë familjes të gëzojë jetën dhe pensionin e merituar. Mehmet Kastrati ishte bashkëpunëtor dhe aktivist shumë vjeçar i shoqatës së të verbërve të Kosovës. Kryetar aktual i shoqatës ndërkomunale të verbërve në PEJ, i zgjedhur në kuvendin e vetëm disa muajve më parë, ish mësues dhe me shumë funksione në edukim në shkollën për të verbër, qendër burimore, veteran i arsimit dhe ndër të parët mësues udhëtues nga ÇBMK Gjeladin Deda në PEJ. Gjithashtu për një kohë të gjatë edhe trajner i licencuar për ofrimin e shërbimeve për orientim e mobilitet për personat e verbër, ishte punëtor i palladhshëm dhe aktivist i shquar për komunitetin mik me secilin person të verbër, njëri i shakave, miqësisë dhe bashkëpunimit. Ai la pas vetes bashkëshorten 2 djem dhe një vajzë. Me përhapjen e lajmit të papritur kanë ardhur shumë reagime dhe telegrame në vlerësim të jetës dhe emrit të tij. Mehmeti do të mbahet në mend si një bashkëpunëtor i unigjatë, ngushëllim i familjes, antarëve të shoqatës dhe kolegeve e bashkëpunëtorëve të Mehmetit. U pret në paqe kolegu ynë, thuhet në reagimin e SHVK-s. Me dhimbjen më të thellë i bashkojmë ndjenjat me familjen e tij, miqtë dhe të afërmit. Zoti u dhasht forcë të përballojnë humbjen, thuhet në dedikimin e ÇBMK-s Gjeladin Deda, ku ai ka punuar. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, po ashtu në telegramin drejtuar familjes, ka thënë se me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta me me të dashurit tuaj dhe bashkëshortit dhe aktivistit shumë vjeçar të SHVK-s dhe bashkëpunëtorit ton të devotshëm. Mehmet Kastrati dha kontributin e tij në edukimin e shumë breza në shkollën tonë. Ndarja e tij nga kjo jetë mërziti jo vetëm pjesëtarët e familjes, por edhe të gjithë miqt, kolegët e dëshamirët e tij. Thuhet në reagim në shkollës Pjetër Budi në Dardani, ku ai kishte punuar një kohë. Mehmeti ka qenë një prej mësuesve të parë që nga hapja e shkollës së të verbërve në Pej në vitin 1982. Ai ka dhënë lëndën historisë, u dëbua me dhunë nga kjo shkollë gjatë viteve të 90-ta vetëm se nuk pranoi rrethanat e aso kohe nga masat e dhunshme serbe. Pas luftës në Kosovë, Mehmeti ishte ndër të parët mësues udhëtues që me plot sinqeritet kreu këtë mision të shenjtë, ku edhe u pensionua në qershor të vitit të kaluar, thuhet në reagimin e shoqatës së të verbëve në Gjilan. Kanë reaguar edhe degë të tjera të shoqatës së të verbëve të Kosovës, kryetar të këtyre degëve, miq shok e aktivist nga shoqata, ishin nxënës dhe bashkëpunëtor të ndjerit. Shoqata e të verbëve ka humbur me këtë rast një aktivist, një punëtor të shquar dhe profesional. Ndryshimet në rregulloren e Komisionit Mediko-Social. Punëtori për plotësimin ndryshimin e rregulloren së Komisionit Shtetëror Mediko-Social është mbajtur nga data 18 gusht deri në 20 gusht 2023, të cilin e ka kryesuar sekretari i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Zoti Enin Spahiu, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë zyrtar nga Departamenti i Pensioneve, nga Departamenti Ligjore, Divizioni i Komisioneve Mjekësore dhe përfaqësues të organizatave me aftësi të kufizuara. Gjatë kësaj punëtorie janë bërë plotësimi i ndryshimeve të rregullores në fjalë që personat e verbër nuk do të kenë më rivlerësim dhe si rezultat i mosvlerësimit nuk do të ketë as mendim konsular i cili është më njanuar nga rregulloria në fuqi, ku në të kaluarën kanë paraqit probleme dhe vështirësi për personat e verbër, pasi që ka pas rast kur kanë prit me kohë të gjatë për rivlerësim dhe kanë mbetur pa kompensim, dhe pse ato janë kompenzuar më vonë, mirë po jo në kohën e dur. Pra plotësim ndryshimi kësaj rregullore i lehtëson personit të verbër që të marrë kompensim pa u maltretuar nëpër komisione dhe të marrë mendimet e konsularëve. Në rivlerësim do të thirren vetëm ata persona që ka indikacione, ku zyrtarët e departamentit të pensioneve apo dikush tjetër që të vërejnë se një person i verbër po vozit ndonjë mjet trafiku dhe kjo e bën rivlerësimin, pasi që personat e verbër mund të kompenzohen në mënyrë jo meritore. Rregulloria pritet të hyrë në fuqi me 1 janar 2024. Punësimi 6 mujor i personave të verbër në kuadër të masës 1.6 të qeverisë, krijimi i mundësive për praktikë dhe vetëpunësim në të ardhmen. Masa 1.6, e cila është mundësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, fillimisht është trajnim dhe pastaj përpunësim të personave me aftësi të kufizuara. Kjo nisëm fillimisht ka qenë 6 mujore praktik trajnim, pastaj dhe 6 muajt e tjerë vazhdimi praktikës në mundësi punësimi me afat gjatë për personat me aftësi të kufizuara. Shoqata e verbëve të Kosovës ka asistuar aplikimin e gjithë kandidatëve të mundshëm për pranim në këtë masë, mirë për shkaqe të ndryshme teknike, disa na janë refuzuar në start sepse dokumentet e pranora nuk i kemi pas në formatin e duhur apo sipas kritereve të MFTP-s. Mirë po fatmirësisht 42 përfitues kanë qenë në 6 mujorin e parë, ndërsa 19 kanë qenë që kanë vazhduar edhe 6 muajt e tjerë, ndërsa drejmi tani punësimi me kontrat me afat gjate i kemi 3 prej tyre, 2 meshkuj dhe 1 femër. Janë punësuar në komunë Prishtinë 1, Pej 1 dhe Viti 1. Mirë po SHVK ka përcjellë këtë proces duke vizituar në vendin e punës personat e verbër dhe duke zhvilluar takime me bizneset pjesëmarrëse në këtë masë, me qëllim të krijimit të mundësive për punësim më afatgjatë dhe kushtet e përshtatshme për personat e verbër. Mirë po në shumicën e bizneseve, fatkeqësisht nuk kemi hasur në mirëkuptim. Kanë qenë të hapur vetëm gjatë kohës sa është paguar nga ministria, mirë po pastaj kanë hezituar që të vazhdojnë kontratë pune me personat e verbër, ndërsa ka pas edhe personat e verbër që ju ka ofruar puna, por për shkaqe të natyrave të ndryshme kanë refuzuar. Çka kemi vërejtë ne gjatë monitorimit të këtij procesi, që ndonë se bizneset kanë vullnet për bashkëpunim dhe për gjetje të mundësive të angazhimit të personave të verbër, mirë po vështirësi financiare sipas tyre e bëjnë të pamundur punësimin dhe krijimin e kushteve për një vend pune për këta persona. Është sikur se pandemia COVID-19 ka sjellë pasoje të mëdha, të cilat ende po vazhdojnë të kenë efektin e tyre negativ, dhe gjithashtu ngritja e inflacionit ka ndikuar edhe në bizneset kosovare. Mirë po, nuk është vetëm kjo arsye, sepse kemi pas fatkeqësisht edhe janë paragjykuar personat e verbër për mundësi punësimi, duke ngritur çështjen se ka çka mundën të punojnë këta persona, dhe po ashtu është e kushtueshme për shtatja vendit të punës. Urojmë që bizneset që kanë mundësuar punësimin e 3 personave të verbër të kenë suksese dhe të punësuarit të kenë një jetë të dinjitetshme e të merren model edhe për bizneset e tjera, por edhe për motivim të gjithë personave të verbër për angazhimin e tyre maksimal për të qenë të pavarur. U mbajt kuvendi qendror i shoqatës, me 9 shtator 2023 u mbajt kuvendi zgjedhor i shoqatës së të verbërve të Kosovës në pranitë të delegateve nga i gjithë vendi. Ky kuvend shënoi përfundimin e një procesi nëpër komunat të cilët janë zgjedhur edhe kryesitë e tjera ndër degët komunale dhe ndërkomunale. Janë zgjedhur kryesitë e reja apo janë konfirmuar udhëheqjet e deritashme që kanë marrë votat përsëri për një mandat tjetër. Në përgjithësi procesi ka qenë i suksesshëm dhe në të shumë raste ka sjellë ndryshime pozitive që ndikojnë në krijimin e lidhjeve më të forta në komunitetin dhe rritjen e rolit dhe efikasitetin e shoqatës së të verbërve të Kosovës. Kuvendi qendrat u mbajt në Prishtinë. Fillimisht u mbajt një minutë heshtje për të ndier humbjen se antari dhe aktivisti Mexhit Foniqi, i cili vdiq me 19 gusht 2023 dhe pastaj kuvendi hapi punimet. Bazuar në statutin e shoqatës në kohën e parapara që nga shpallja e thirrjes për kandidim, vetëm një kandidat kishte plotësuar kushtin që është përgatitja një programi dhe vendosja e kandidaturës për kryetar brenda afatit të parapar për shpallet që kishte ndodhur në fillim të muajit shtator. Si kandidati vetëm i këtij kuvendi për kryetar, zoti Daud Tishuki i është paraqitur kuvendit të shoqatës. Ai ka prezantuar fillimisht programin e tij 5 vjeçar, nëse do të zgjedhet edhe për një mandat. Ky program kryesisht ka për synim rritjen e kapaciteteve të shoqatës, avokimin dhe lobimin për përmirësimin e gjendjes së personave të verbër dhe përmirësimin e kushteve të tyre dhe realizimin e të drejtave të parapara me ligj. Në aspektin institucional është angazhimi i prani instrumenteve kosovare për zbatimin e ligjit, mbështetjen e shoqatës dhe përmirësimin e kushteve të jetës dhe mirëqenies së komunitetit. Në aspektin e funksionimit të shoqatës në prioritet a i ka paraqitur mbajtjen e stafit profesional të zyres, rritjen e fondeve dhe ofrimin e shërbimeve psikosociale për personat e verbër në Kosovë. Në prezencë të delegateve të pranishëm pas paraqitjes së programit, me pastaj është hapur debati lidhur me këtë program dhe pastaj është kryer votimi për kryetar të SHVK-s. Me vota unanime, u rizgjodh edhe për një mandat tjetër kryetari i deritashëm Daud Tishuki, ndërsa u plotësua struktura e re udhëheqëse e organizatës. Derisa në postin e kryetarit kishte rizgjedhje pozita të reja, pati ndryshime të tërësishme, duke sjell antar dhe frym të re në shoqat. Kështu nën kryetar e parë u zgjodh Felona Bajrami, kurse nën kryetare e dytë nga komiteti u zgjodh Sunçina Gjorgjevic. Edhe antarët e këshillit drejtues u zgjodhën kryesisht të rinjtë angazhuar nga shoqata nëpër komuna. U zgjodhën Arbesa Kreki, Valon Abdurrahmani, Muharrem Shala dhe Herelin Gashi. Gjithashtu u zgjodhën edhe organet e tjera të drejtueses së shoqatës si Forumi i Gruas, Forumi Rinor dhe antarët të këshillit mbikëqyrës. Kronika e aktiviteteve të SHVK-s gjatë muajit shtator dhe tetor. Shoqata e të verbërve ka pasur aktivitete të ndryshme gjatë muajve shtator dhe tetor 2023. Ato zhvillohen sipas projekteve përkatëse në partneritet apo si përgjithësi në ftesa nga organizata me të cilat bashkëpunojmë. Panajiri gjithë përfshirës i punës. Me 14 shtator, SHVK-ja ishte pjesëmarrëse në panajirin e punës gjithë përfshirës, ku takuan dhe biseduan me përfaqësuesit e kompanive pjesëmarrëse, të cilët i informuan për specifikat e punëkryesve nga komuniteti të verbërve dhe falendëruan për gatishmërinë që kanë shfaq për angazhimin e personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi. Personat e verbër kanë vizituar panajirin dhe shpresojnë se të gjejnë mundësi punësimi. Panajiri u organizuar nga Save the Children, Forumi Kosovar i Aftësive së Kufizuar dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Promovimi i librit të autores Fjolla Mohaxhiri Agusholli. Me 21 shtator, SHVK ka qenë pjesëmarrëse në promovimin e librit Trëndrafili që nuk e vëshkën stuhit. Me autorin Fjolla Mohaxhiri Agusholli, antare shoqatës së të verbëve të Kosovës, shoqata i uroi antares së saj, zonja Fjolla, rrugtim të mirë librit, por edhe autores suksese në rrugtimin e saj bashkë me libra. Reagim i përbashkët me hendikos rreth benefiteve të energjisë elektrike. Ministria Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës, MFPT, me 5 shtator lansoi programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm në energji elektrike, i cili parashet që përfituesit janë familjet me të ardhura mesatare në 150 euro për antar, duke qenë se deri tani personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik dhe personat e verbër në Kosovë në reduktimin e fakturave të energjisë elektrike kanë përfituar në bazë të ligjeve në fuqi, ndërsa me këtë program do të detyrohen të riaplikojnë si formë vetme. Ne si organizata që e mbrojmë të drejtën e personave me aftësi të kufizuara, shprehim shqetësimin ton se një numër i konsiderueshëm prej tyre nuk do të mund të plotësojë kriteret e kërkuara dhe shumë prej tyre do të eliminohen si përfitues nga kjo masë. Njoftimin për këtë vendim e kemi pranuar direkt dhe përmes emailit nga Divizioni i Ndihmave Sociale në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve se me nisjen e zbatimit të tij nuk do të ketë formë tjetër të subvencionimit të energjisë elektrike për çfarëdo kategorie pensionale që kanë qenë përfituese më herët përmes ligjit. Si rjedhoi, shtrojmë pyetjen tek Qeveria e Kosovës dhe MFPT, se më e rëndësishëm është një ligj në fuqi apo një vendim pas tij, që më thon të përjashtoj shumë persona me aftësi të kufizuara si përfitues. Konferencat e kushtuara viteve të njerëzit me shkop të bardh, bashkë me zyren për qeverisje të mirë pranë kryeministrisë, është shënuar dita e hapjes së javës me një konferencë të mbajtur në Hotel Sirius në Prishtinë. Kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga zyra e zëvendës kryeministit, Ministria e Arsimit, qendrat burimore Gjladin Deda dhe Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar. Aktiviteti është përcjell nga mediat dhe në të janë ndarë edhe mirënjohje për angazhimet lidhur me komunitetin e personave të verbër. Trajnimi për avokim, lobim dhe monitorim. Me datën 24 tetor, shoqata ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga Hendikos, trajnimin në avokim, lobim dhe monitorim. Trajnim për menaxhimin e financave. Ndërsa me datën 26 dhe 27, po merë pjesë në trajnim për menaxhimin e financave të organizuar nga Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar. Me datën 27 tetor dhe 28, takimi përbashkët me shoqatën e të verbërve të Shqipërisë dhe shoqata nga Italia, si dhe ekspert italian, u mbaj takimi për metodat dhe potencialin e mundshëm për hartimin dhe zbatimin e manualit të projektit për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar për ndërtimin e lëvizshmërisë. Manuali apo udhëzuesi është i zbatueshëm në vendet evropiane dhe për këtë qëllim po bëhet përgatitja edhe për hartimin dhe zbatimin e tij në Kosovë dhe Shqipëri. Pjesëmarrja e SHVK-s në media. Me 12 tetor në emisionin Rreth e Rrotull në TV Dukagjin kanë qenë pjesëmarrës Bekim Krasniqi, menaxher i programeve në SHVK. Në këtë emision Bekimi ka folur për sfidat e personave të verbër, por edhe ka prezantuar fillimin e javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë. Me 9 tetor në emision Libero në ATV kanë qenë pjesëmarrës Dauti Shuki, kryetari i SHVK-s, u bë për prezantimin e sfidave në literaturë të personave të verbër dhe gjithashtu ka folur për mësimin gjithëpërfshirës, për ofrimin e shërbimeve në literaturë për nxënësit e verbër në shkolla fillore dhe të mesme, në shkolla të rregullta, por edhe për nxënësit në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjladin Deda në PEJ, për rëndësinë e mësimit të hershëm dhe shërbimet specifike për të verbër. Pastaj rëndësia e shkrimit të Braille-it dhe përpirësit në audio, e cila është e përshtatshme për të verbër, pasi që po punojmë për libra digjitale. Ka folur për bashkëpunim me shoqatën e Shqipërisë, Maqedonisë, Veriut, Mali i Zi, por edhe shkëmbimin e materialeve janë pothuajse probleme të njëjta rreth materialeve. RTK 15 tetor 2023 ka qenë pjesëmarrës në një intervistë për rëndësinë e javës së shkopit të bardhë, zotin Dauti Shuki, kryetari i SHVK-s. Me datën 24/10/2023 në TV, një zoti Dauti Shuki ka pas një intervistë për jetën dhe sfidat e personave të verbër në përgjithësi, por edhe për aktivitetet që i zhvillohen në SHVK si përfaqësues ligjor i saj. Në muajin tetor është bërë publike në rrjetet sociale numri i revistës periodike Syriun me numër 18. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Aktivitetet e ÇBMK-s Gjladin Deda në edukimin dhe arsimimin e personave të verbër. Përveç procesit mësimor të përhershëm në edukimin dhe arsimimin e personave të verbër në qendër zhvillohen edhe mjafta aktivitete tjera që kanë për qëllim ofrimin e përvojës dhe stafit tonë në ofrimin e kushteve më të mira për personat e verbër dhe në ngritje të kapaciteteve të personave që punojnë me personat e verbër në institucionet e ndryshme. Në vazhdim është bërë një përmbledhje telegrafike e cila nga këto aktivitete që kanë pasur dukshmërime të mëdha në publik. Gjithpërfshirja në edukim fizik dhe në lojra paralimpike në vështri organizuar nga Komiteti Paralimpik i Kosovës, ÇBMK Gjladin Deda si një promotor i zhvillimit të sportit për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë dhe gara paralimpike morën pjesë sportist dhe ishënxënës dhe refer e sportiv. Prezantuan ekipin e sporteve që mban emrin shkolla, paraqiten për herë të parë me ekipin e judos për të verbër dhe bashkë me golballin e sporteve tjera paraqitet libri gjithëpërfshirja në edukim fizik para përfaqësuesve të Federatës së Trajnerëve dhe Sportistëve. Ishte po ashtu edhe për të takuar me shumë sportistë dhe aktivistë që po punojnë në zhvillimin e sportit të personave me aftësi të kufizuara. Mbështetje për asistent në të ardhmen që po shkollohen në komunat të ndryshme. Kandidatët për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore, kualifikimit e nivelit V të person, nga Prizreni kanë vizituar gjatë muajit shtator shkollën. Dy grupe studentësh bashkë me profesorët e tyre kanë vizituar shkollën dhe janë një orë me punën që bëhet me përvojën tonë. Po të njëjtin muaj ka qëndruar në shkollën tonë edhe grupi i tretë i asistentëve nga Prishtina që po ndjekin kualifikimit e nivelit të 5 person me të njëjtin program. Qendra burimore në muajin shtator ka krijuar mundësinë e kryerjes së praktikës profesionale për 4 asistent nga rajoni jon, praktik në kozgjatje 150 orë mësimore, ndërsa me përfundimin e praktikës së tyre në muajin tetor ka arritur një tjetër studente për kryerjen e praktikës. Pjesëmarrja në javën e njerëzit me shkop të bardhë me 15 tetor që BMK-ja ka marrë pjesë në konferencat për hapjen e javës ndërkombëtare njeriu me shkop të bardhë nga zyrat e qeverisë së mirë pranë kryeministrisë dhe shoqatat e të verbëve të Kosovës. Mësimdhënësi i shkollës së Enver Ulaj në këtë aktivitet mori një mirë njohje për kontributin e angazhimeve të përbashkëta të shoqatës, ndërsa në fjalën e folësve u thasën apresin angazhimet e tjera të përbashkëta. Aktivitetet të përbashkëta me qendrë për jetën e pavarur. 17 tetor në kuadër të javës së njerëzit me shkop të bardhë që BMK-ja Gjiladin Deda priti mysafir nga organizata Qendra për Jetë të Pavarur, që trajton personat e rritur me dëmtime intelektuale në lloje të ndryshme. U zhvilluan aktivitete të përbashkëta, artistike, muzikore, sportive dhe darkuam së bashku në kuzhinën e përbashkët. Defilimi i përbashkët dhe vizitë në ekspozitën e piktorit Sajmir Strati në Galerinë e Pejës. 19 tetor java ndërkombëtare njerëzit me shkop të bardhë, gjatë së cilës ne sensibilizojmë publikun dhe e vendisojmë për nevojat dhe vështirësitë që kanë personat e verbër, si dhe bashkë me personat e verbër tregojmë praninë tonë, dëshirat dhe mundësitë. Këtë ditë përgjatë qytetit të Pejës bëjmë një xhiro të gjatë në këmbë me shkopa të bardhë të përshëndetur nga kalimtarë dhe qëndruam në Galerinë e Qytetit të Pejës me drejtorin Turhan Bajraktari dhe u kënaqëm me ekspozitën e mrekullueshme të Sajmir Stratit and Friends. Nxënësit shijuan dhe mozaikët e Stratit, artist shqiptar që njihet se ka thyer më së 10 rekorde Guinness. Në turneun e shajit dhe ekipi i shkollës, klubi sportiv i qendrës burimore SS Shkolla e turneut të shahut që u mbajt në Shëngjin mori pjesë në kuadër të aktiviteteve kushtuar javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë. Takimi i parë i drejtoreve të qendrës burimore të Kosovës. Gjatë muajit tetor u mbajtën edhe një takim me drejtorët e qendrave burimore të Kosovës. Në takim u trajnuan dy tema: hartimi i projektit dhe mundësitë e aplikimit për projekte donatore dhe sfidat e përbashkëta dhe mundësitë e adresimit të tyre. Takimet në formatin e tillë, në të cilin qendrat burimore rrisin bashkëpunimin dhe koordinimin, do të mbahen në vazhdimsi dhe takimi i radhës mbahet në Prishtinë. Vizita e zëdhënës kryeministrit të Kosovës në qendër burimore. Para zëdhënës kryeministrit të Republikës së Kosovës Besnik Bislimi prezantuan punën dhe arritjet e stafit të ÇBMK-s Gjiladin Deda. Ishte një mundësi e mirë për të biseduar për çështjet që preokupojnë arsimin special në përgjithësi dhe shkollimin e personave të verbër në veçanti, për çka zëdhënës kryeministri shfaq një interesim dhe angazhim të veçantë. Me zëvendës ministrin e financave Agon Dobruna identifikuam angazhimet që mund të bëj së bashku në vazhdim për krijimin e kushteve më të mira për edukimin e personave të verbër. Prania dhe angazhimi për zhvillimin e kësaj vizite nga zoti Halil Kurmehaj, dikur nxënësi i ÇBMK-s, Gjiladin Deda, tash këshilltar i zëvendës kryeministrit, është një tregues i arritjes që ka komuniteti i personave të verbër në kohën ku në Kosovë me angazhimin ton të përbashkët. Në garën tradicionale me 11, në shkrim lexim, nxënësi jon fitoi vendin e tretë, Prishtinë, 25 tetor 2023, me organizim tashmë tradicional për të 9-ën herë me radhë. Biblioteka e të verbërve e Republikës së Kosovës Hyri im në Prishtinë organizoi garat për shkrim lexim në brajl, një aktivitet kulturor për ndirë të javës ndërkombëtare të njerëzit me shkop të bardhë, ku edhe u shpallën fitues të kësaj gare. Nxënësi jon Uran Sylaj nga Prishtina zuri vendin e tretë, kurse vendet e para i zun ishë nxënësi jon Shqipron Kuliqi nga Skënderaj si më i miri e në vend të dytë Ganigashi. Teksa lexuesi i vitit në këtë biblioteku shpall Aslan Canoll nga Prishtina. Punëtoria për udhëzuesin në fushat e aktiviteteve. Pas marrjes së udhëzuesit nga ana e mashtit me eksperiencë zviceriane Judy Hollenweger, është mbajtur një punëtori online me të cilën ajo ka shpjeguar si të përdorë një udhëzues i ri për programin e mësimit në fusha të aktiviteteve. Nga aktivitetet tjera të qendrës burimore janë: mbështetje për aplikim në MKRS dhe Presidencë UNICEF Handikos FKAK për planifikim strategjik aplikimit të FKAK për programin dhe trajner për gjithë përfshirë me 10 komuna në Kosovë, përgatitja dhe të librave për lektyre në Braj, për nëzënës të shkollës në bashkëpunim me Lions Club Istogu, pjesëmarri në aktivitetet e javës së shkopit të barë në Gjakov, koordinimi me qendrat rajonale për një simpozium të përbashkët në Pranver, angazhimi në dy komisione pranë mashtit lidhur me aftësinë e kufizuar. Aktivitetet sportive, Federata e Sporteve për të Verbër ka zhvilluar disa aktivitete gjatë 2 muajve shtator dhe tetor në lojrat e shahut dhe global. Ndeshjet sportive ka pasur edhe me grupin B, kampioni i Gola Ballit në palestrën e sporteve të Universitetit Femija Gani Gjakov dhe grupi A, palestra sportive Hakif Zenullahu Podujev. Ndërsa për ndirë të javës ndërkombëtare të njëriut në Shkop të Bardhë, ka mbajtur turnir shahu për të Verbër në Shëngjin në Shqipëri. Lojrat paralimpike në vështri 2023. Komiteti Paralimpik i Kosovës organizon lojra parasportive Kosova 2023, ku do marrin pjesë rreth 400 paraatlete nga vendet e rajonit si nga Kroacia, Mali, Zi dhe Macedonia. Pjesëmarrës në këto lojra ishin figura të shquara publike si Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, Daulina Osmani, zëvendës ministre nga MKRS, Emilia Rajepi, zëvendës kryeministre i Kosovës, Angelo Michel Ristuccia, komandant i KFOR-it e tjerë. Raporton Klan Kosova, lojrat u mbajtën në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtri nga data 16/9/2023 deri më 17/9/2023. Disiplina që u zhvillua ishte global, para volej, basketbollin e karroca, judo për të verbër, shigjetari, ping-pong, boçja dhe aktivitetet e tjera rekreative.